ورر كسلي سن حقيقة ذا كلا سعه استا اف ام عدك قبل كم وقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن لغيستيال قد بدا وراركي دنكوغا هينانا وحاكم دا إذا السنة اللوغشي كسيني هاي ديلك قبر أرديهان أهيد ولوحر إسمام القبلات كمانباسا إسمام القاريسو شاعية لابوين قاديان وأبارت يسامين تيد اللوغهر تيجيو يقار بدان وكم دا قوباها قناعسيقه degmada Gurceel oo maanta xiran sababo la xiriira cabsi deegaanadaasi ka jirta. Duur wanaagsan dhageystayaal, intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn wararkayga. Waa duurnimo Jimca taariikhdana waa 15/12/2021 ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Dowladda ismaamulka Garissa ayaa shaaca ka qaaday talaabooyin lagu xoojinayo dadaalada ay kaga falcelinayso saameynta abaarta. Barasaab ku xigeenka Garissa Cabdi Dhaqane ayaa sheegay in ay mudnaanta koobaad siinayaan biyo dhaaminta. Waxa uu carabka ku adkeeyay in lixda deegaan baarlamaaneed ee Garissa laga hirgeliyay ilaa 350 xarumood oo dadweynaha loogu fidinayo arrimaha biyo dhaamista. Kuxigeenka gudoomiyaha dowlad deegaanka Garissa ayaa tilmaamay in maadaama ay xaaladu adag tahay ayna u furnayn wada kale oo aan ahayn in la kordhiyo tirada booyadaha ee la howlgeliyay. Sidoo kale waxa uu xusay in la sii wadi doono dayactirka ceelasha biyaha iyada oo lagu salaynayo baahiyaha dadka iyo xoolaha. Cabdi Dhaqane ayaa sheegay in koox uu horkacayo sarkaalka sare ee waaxda biyaha Garissa Axmed Cabdinuur loo diray in ay dib u hagaajiyaan ceelka biyaha ee dheekka harja oo shacabka ay baahi weyn u qabaan. Ku-xigeenka Barasaafka Garissa ayaa dhanka kalena saraakiisha waaxyaha biyaha, barnaamijyada gaarka ah xoolaha, beeraha iyo maaliyadda ku buuriyay inay isa saaraan mas-uuliyad isku mid ah oo ayna sidoo kale isku dubaridaan dadaallo joogto ah oo ka dhan ah abaarta. Cabdi Dhaqane ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in waaxda xoolaha ee Garissa ay si degdeg ah uga falcelin doonto kiisaska cudurrada xoolaha ee deegaanka faafi. Sidoo kale waxa uu wacad ku maray in aan loo dulqaadan doonin darawalkii la soo tabiyo isaga oo biyo dhaamin loo xilsaaray inuu habdhaqan xumo sameeyey. Mas-uulkan ayaa hoosta ka xariiqay in sare loo qaadayo dabagalka la xiriira ka jawaabida saameynta abaarta. Kulan oo arrimahan ka sheegay gudoomiye ku-xigeenka ismaamulka Wajeer ayaa waxaa ka qayb galay xogeyaha dowlad deegaankaasi Cabdi Muxamed, xogeye ku-xigeenka ismaamulkaasi Yunis Nuur, wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha Ciise Ooyow, dhigiisa biyaha iyo waraabka Cabdi Cumar, sarkaal sare oo waaxda biyaha Axmed Cabdinuur, dhigiisa waaxda xoolaha iyo sidoo kale beeraha Ibraahim Malo, iyo agaasimaha barnaamijyada gaarka ee ismaamulka Garissa Cabdinuur Oole Xuseen. Dhanka kalena mid ka mid ah waxgaradka ismaamulka Garissa ayaa ku baaqay in la caawiyo dadka ay abaartu saameysay oo xaaladda adag wajahaya.
Magacayga waa Ismaaciil Maxamuud. Waxaan rabaa arrimahan hadda abaartan maalmahan gobolkan Waqooyi Bari ku dhufatay khasuusan Garissa. Hadda khaasatan waliba waxaan ka hadli rabaa eriyadan hadda Hurruuqo, Sangaa'ilu, Ijaara, Handaaro, Masalaani. Arrin aad iyo aad u fool xun baa halkaa ka taagan oo masiibo ah. Waan ogahay doorkii hore madaxweynaha wuxuu ku qayliyay masiibo qaran inay tahay arrinkan, laakiin wax u soo dhaqaaqay oo gurmad ah dadkii, hadday noqon lahayd dowladda dhexe iyo hadday noqon lahayd dowlad goboleedka Garissa County, wax gurmad ah oo rasmi ah oo dadkaas, hadday noqon lahayd biyo iyo hadday noqon lahayd dawo iyo hadday noqon lahayd cunno, intaba ma haystaan. Xoolihiina waa dhaafeen dadka. Raggii 300 lahay waxa lii soo tabinay ayagoo faramaran bay hadda soo galeen Ruuqo, barna waxay soo galeen magaalada Ijaara oo lo lahay 300 oo naf ragilaa, ar iyo laba meesha waa lagu leeday. Hadda dadkiiba xaaladoodii ay maartaa khatar ku jirtaa. Waxaan ka codsan lahaa hay'adaha caalamiga iyo dadka Islaamka ee muxsiniinta ah iyo dowladda countiga madaxdeeda iyo dawladda dhexe dhamaan waxaan ka codsanayaa meeshaas in sida ugu dhaqsiya habadan gurmad loola gaaro ilaahay baa gurmadkiisa meel walba gaara waxaan leeyahay idinkana mas-uuliyaddi baad qaadeen dadka sida ugu dhaqsiya habadan in la gaaro ayaan ka codsanayaa
Edeysanaha ugu muhiimsan ee looga shakisan yahay dilka gabadh oradihanad Kenyan ah oo lagu magacaabi jiray Agnes Chebet Tiroba ayaa waxa lagu soo waramayaa in xabsiga la dhigay sida uu xalay xaqiijiyay agaasimaha waaxda baarista dambiyada dalka ee DCI-da Edeysanahan oo lagu magacaabi Ibrahim Rotich ayuu xiriir kale dhaxeeyay gabadha la dilay waxaa la tuumanaha gacanta ku dhigay dambi baarayaasha isaga oo ku sugan deegaan baarlamaaneedka Jangamwee ee ismaamul goboleedka Mombasa halkaasi oo muddooyinka ugu dambeeyay ciidamadu ay baadi googeyeen sida laga soo xigtay ciidamada booliska Rotich oo baxsad ah tan iyo markii inantaasi la dilay ayaa waxaa la qabtay isagoo isku dayay in uu wadanka ka baxsado oo u galo mid ka mid ah dalalka Kenya dariska la ah eedaysanaha ayaa hadda saraakiisha dambi baarista su'aalo ku weydiinayaan xabsiga dhexe waa xabsiga ciidanka booliska ee Jangamwee si loo helo faahfaahina dheeraad ah oo ku saabsan dilka gabadhan ka hor inta aan maxkamadda la horgeynin si uu u wajaho eedeymaha loo haysto ee dilka meydka gabadha orodyahanada ahayd oo ka qayb gashay orodka 5,000 oo mitir ee haweenka intii lagu guda jiray ciyaarihii olombikada ee dalka Japan ayaa arbacadii waxaa laga helay gurigeeda oo ku yaala deegaanka ama magaalada Iten oo ka tirsan maamul goboleedka Elgeyo Marakweed gabadhan ayaa laba mar waxay ku guuleysatay bilado kadib markii ay tartamo kala duwan ka qayb gashay madaxweynaha dalka ayaa waxa uu kulan la yeeshay oo arrimaha amniga iyo ganacsiga ay ka wada hadleen dhigiisa Mareykanka Yusuf Bakada ayaa dhameystiray
madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta oo shalay kulan la qaatay dhigiisa Mareykanka Joe Biden ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha ay dani ugu jirto labada wadan sida ganacsiga amniga kobcinta dhaqaalaha sare u qaadista iskaashiga ka dhexeeya iyo la tacaalida isbedelada ku yimaada cimilada sanadkii 2019 ayay ahayd markii dhaqdhaqaaqa ganacsiga u dhexeeya Kenya iyo Mareykanka qiimihiisa lagu sheegay $1 billion oo dollarka Mareykanka kulanka lagu tilmaamay mid taariikhi ah ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku sheegay in dowladdiisa ay midowga Afrika ugu deeqi doonto 17 milyan oo daawooyin talaalka cudurka COVID-19 oo dheeraada Mareykanka ayaa Kenya soo gaarsiiyay 2.8 milyan oo kuura ah oo talaalka ka dhanka caabuqa corona Mr. Kenyatta ayaa dhankiisa dowladda Mareykanka uga mahadcelintay tabanta waa taageerida joogtada ay siiso Kenya iyo si guud qaarada Afrika gaar ahaan tacaalida cudurka safmarka COVID-19 waxa uu soo dhaweeyay daawooyinka dheeraadka ah ee ku deeqdo xukuumadda Washington isagoo muujiyay in qaarada Afrika ay la daala dhacayso sidii ay ku heli lahayd talaal ku filan Kenyatta iyo Biden waxay sidoo kale ka wada hadleen dagaalka ka dhanka argagixisada iyo maalgashiga Madaxweynaha Uhuru Kenyatta ayaa Mareykanka ku aamanay sidoo Kenya garab u siiyo la dagaalanka argagixisada waxaana uu dhanka kale tilmaamay in maamulka Jubilee uu qaaday tallaabooyin oo hor u socda oo ku aadan ka falcelinta isbedelka shirkan ayaa daba socday xiriir dhanka telefoonka oo horey u wada yeesheen labada mas'uul bishii labaad ee sanadkan Kenyatta iyo Biden ayaa sidoo kale isla eegay baahida loo qabo inay jirto daahfurnaan iyo isla xisaabtan la xidhiidha nidaamyada maaliyadeed ee maxalliga iyo kuwa caalamiga sidoo kale hoggaamiyaasha Kenya iyo Mareykanka ayaa soo hadal qaaday dadaalada lagu difaacayo dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha madaxweyne Kenyatta ayaa noqday hoggaamiyihii ugu horeeyay Afrika ee uu Joe Biden ku qaabilo aqalka tan iyo markii uu hoggaanka Mareykanka la wareegay waxa uu madaxweynaha dalka dadan safarkaasi ku wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda ee Rachel Omamo digeeda ganacsiga Betty Maina hogayaha joogtada wasaaradda ganacsiga Johnson Weru iyo danjiraha Kenya ay Washington Dolores Amayo
يسو مهدسان يقدوم يكو حيقان اسمام والكاقاري سعب دي لقنا ايا ددوينها اقو باقين اي اصو بحان برامش كديوان قلين تعود بحياشا وحا ولاع كموجيين ولي ترادة دادكا اسك ديوان قلية قاريسا اي هو سيسو عبد لقنا ولوكو المسراكيش قدiga مدح بنان اي دورشوينك اي حدودها دالكا اي بي سي ايا تلمامي ان قادشة كاررك عدين تا وقفك موادينك اه اصور قلين ايو ان او حوشوه قامية وناكسن وحا او سيدو كلات المامي ان او فهان سن يهي سامينتا اي ابار تكويا لتاي ديوان قلين تعود بحياشا ساها تي او شعبك اقدiga ايو ان اي سوغان حلي iyada ugu dambeeya maareeyaha hawlaha ee IEBC ee ismaamulka Garissa Hussein Guure ayaa dhankiisa sheegay inay diwaan geliyeen ugu yaraan 4307 qof oo codbixiyaal cusub ah wuxuu intaas ku daray in ay bartilmaameedsanayaan 103704 qof tirada ilaa iyo hadda isdiwaan gelisay iyo Hussein ku sheegay 408 inkastoo goobaha diwaan gelinta ismaamulkaasi la kordhiyay marka la eego deegaan baarlamaaneedyada Garissa dhadhaab waxaa iska diwaan geliyay ugu yaraan 1066 qof Garissa township 1077 qof Ijaara 569 qof Lagdheera 561 qof Balanbala 545 halka faafina tiradaasi ay tahay 513 sida ay gudigu sheegeen ururka qareenada dalka ayaa ku eedeeyay waaxda DCI-da in ay faragelin ku hayso hawlaha dhigeeda dacwad soo gida maxamed khaliif ayaa dhameystiray
ururka qareenada dalka LSK ayaa ku eedeeyay gaasinka waaxda dambabaarista dalka DCI-da inuu faragelin ku hayo howlaha dhigeeda waaxda dacwad soo ogida ee ku aadan kiiska dilka ee maalqabeen u dhashay dalka Netherlands ee lagu magacaabo jiray Toobka Heen bayaan uu ururkan soo saaray ku sheegay in khilaafka u dhaxay labada waaxood ee ku aadan awooda bilaabada dambiyada oo faraha ka baxay madaxweynaha ururka qareenada dalka Nelson Havi ayaa sheegay in waaxda dambibaarista dalka ee DCI-da ay raadde ee ku go'antahay inay xirto garsoore Sankale oo la kantay isla markaana ay maxkamad soo taagto bishii hore ayaa markii taliye ku xigeenka go'da ee booliska oo fadhigiisu yahay xarunta waaxda DCI-da uu ku eedeeyay waaxda dacwad soo ogida dalka inay ka gaabisay dacwad inay ku soo oogto garsooraha maxkamadda rafaanka Sankale oo la kantay Mr. John Gachomo ayaa ku andacooday in garsooraha uu si firfircoon uga qayb qaatay qorsheynta iyo dilka ganacsadaha u dhashay waddanka Netherlands Toobka Heen xafiiska waaxda dacwad soo ogida dalka ayaa dhanka kale ku eedeeyay wakiilada iyo saraakiisha xafiiska dacwo soo ogida inay isku dayeen inay si sharci darro aan dastuur ahayn u joojiyaan baaritaanada la doonayay in dacwada lagu soo oogo garsooraha waxay joojin karaan oo kaliya dacwadaha iyo dambiyada xafiiskoodu soo saaray ee maaha baaritaanna dambiyadeed ay fulinaysay DCI-da si ay waajibaadkeeda dastuuriga u gudato ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay waaxda DCI-da dhanka kale waaxda dacwo soo ogida ayaa dhankeeda ku doodaysa in weligeed la soo xiriirin DCI-da taasoo muujinaysa cadeymaha ka maqan faylka baaritaanka ee loo soo gudbiyay si garsooraha loo maxkamadeeyo
umadse maxamed gudoomiyaha ismaamul goboleedka Kirinyaga ee gobolka bartamaha dalka aan way guuro ayaa waxa ay daafurtay barnaamij dhaqaale gaaraya 425 milyan oo shilin qarashaadka tacliinta looga bixinayo ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ardaydan ayaa dhigata dugsiyada sare macaddiyada iyo jaamacadaha xilli ay hadalka jeedinaysay ismaamul goboleedkaasi ayaa guuro waxay sheegtay in deeqdaasi ay ka faa'iideysanayaan 42,527 arday waxay carabka ku dhufatay in ardaydan loo soo xulay kadib geedi socod turxaan bixin ah oo ay sameeyeen gudiyada deegaanada hoose 32,397 tiradan ka mid ah ayaa wax ka barata dugsiyada sare jaamacadaha waxaa dhigta 5,388 halka 4,724 oo ka mid ah ardaydaasi ay macdiyada farsamada wax ka bartaan aan way guuro ayaa dhanka kalena dadweynaha waa ku nool ismaamul goboleedka Kirinyaga waxay ku boorisay in ay nabad ku dadaalaan xilliga halkaasi lagu qabanayo maalinta qaran ee haliyeeyada Mashujaa Day oo loo dabaaldegi doono 20-ka bishan xuska ugu weyn ee maalintan ayaa lagu qabanayaa fagaaraha Wanguru ee ka tirsan ismaamulkaasi Kirinyaga sidoo kalena waxay sheegtay in ilaa iyo hadda ay doorashada guud ee sanadka 2022 isku diiwaan geliyeen 2000 oo qof iyadoo sidoo kalena ku baaqday in laga faa'iideysto fursada diiwaan gelinta codbixiyasha oo ku eeg 2019 ee sanadkan si ay waa sida ay sheegeen gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha IBC Maste Wanchala oo 20 sano jir ah qirtayna in uu dilay caruur dhowr ah kadibna dhawaan ka baxsaday saldhiga ciidanka booliska ee Chogoro Nairobi ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lagu dilay ismaamul goboleedka Bungoma ee galbeedka dalka wararka ayaa intaasii ku daraya in Wanchala ay dileen dad caraysan oo shacab ah isla markaana isugu tagay waxaa dhacdadan xaqiiqay gudoomiye ku xigeenka dawladda dhexe u qaabilsan Bungoma dilkiisa ayaa ku soo beegmay iyadoo saraakiisha amaanka ay wadeen hawlgal lagu raadinayay ninkan oo loo arkayay in uu khatar ku yahay bulshada isla markaana uu xabsiga ka baxsaday
Star FM ka dhageyso garbaharri mowjada ah 89.0
Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in maanta ay xiran yihiin qaar badan oo ka mid ah goobaha ganacsiga ku yaala degmada Gurceel halkaasii oo maalmihii la soo dhaafay xiisad ay ka taagnayd ganacsatada qaarkood ayaa sheegay in sababaha ay u xireen goobahooda ganacsiga ay tahay cabsi laga qabo in degmada Gurceel ay ku dagaalamaan ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug oo isku dhinaca iyo ciidanka Ahlus Sunna oo dhawaan la wareegay deegaankaasi Sawirro laga soo qaaday goobaha ganacsiga degmada Gurceel ayaa muujinaya in inta badan bakhaarada magaaladu ay xiran yihiin isla markaana dadweynaha ay si teel-teel ah wadooyinka magaaladaasi u marayaan ciidamada Ahlus Sunna ayaa la soo sheegayaa inay difaacyo ka sameysteen gudaha iyo banaanka degmada Gurceel maadaama ay jirto cabsi laga qabo weerar kaga yimaada dhanka dhuusamareeb maalmihii la soo dhaafay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa ka barakacay dadkii ugu badnaa kuwaasi oo haatan barakac ku ah deegaano hoostaga degmada Gurceel dhinaca kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ka yimid dhinaca magaalada dhuusamareeb ayaa warar ku sheegay inay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan duleedka magaalada Gurceel sidoo kale agagaarka deegaanka Ceeldheera ayaa warar ku sheegayaan in israsaasayn ay ku dhex martay ciidamada labada dhinac ciidanka booliska dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Iran ayaa loo furay tababar ku saabsan habka sugidda amniga goobaha lagu qabanayo doorashada xildhibaanada golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka soo galaya deegaanada Hirshabeelle madaxa macallimiinta booliska federaalka Colonel Cabdiraxmaan Cismaan Koronto ayaa sheegay in tababarka loo furay ciidanka booliska uu yahay mid ku saabsan habka loo sugayo amniga goobaha lagu qabanayo doorashada ka dhacaysa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iran wuxuu sheegay Colonel Cabdiraxmaan Cismaan in ciidankan qaadanaya tababarka looga baahan yahay in ay si wanaagsan ay u qaataan casharrada la siinayo ee la xiriira doorashada isla markaana ay ka faa'iideystaan tababarka si ay u sugaan amniga goobaha doorashooyinka taliyaha booliska ee gobolka Hiiraan Gashaan la sare Saaq Cali Cabdulle ayaa dhankiisa sheegay in maadaama magaalada Baladweyne lagu qabanayo doorashada xildhibaanada golaha shacabiga ay si wanaagsan u sugayaan amnigeeda isaga oo ciidamada tababarka qaatana kula dardaarmay in sida ugu haboon ay uga soo baxaan waajibaadkooda taliyaha ayaa tilmaamay in si gaar ah ciidanka uu tababarka u furmay loo baray sida ay u maareynayaan amniga xarumaha doorashada isla markaana ciidanka tababarka la siinayo ay qaadan doonaan mas'uuliyad weyn oo dhanka amaanka ah magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah magaalooyinka maamul goboleedyada ee lagu qabanayo doorashada xildhibaanada golaha shacabiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana maalmo ka hor gaaray wafdi ka socday gudiga doorashooyinka heer federaal oo kormeeray goobaha doorashada lagu qabanayo dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Maxamed Cali Cadle ayaa magaalada Jowhar kulan kula qaatay ciidanka booliiska ee amaanka doorashada sugaya wuxuuna kula dardaarmay in ay abniga si wanaagsan u sugaan si magaalada Jowhar iyo guud ahaan deegaanada Hirshabeelle loogu qabto doorashooyin lagu kalsoon yahay
anuu waxaan aad idinku adkeyna hadii Ilaahay ka raali noqdo inaad aad ugu dadaashaan oo aad adkaysataan sida aad sirtaas aad u xafidi lahaayeen waxaan hubaa hadii aad sirta adinku ilaalisaan amniga guudna laga shaqeeyo doorashadu waxay u dhici kareysaa sidii loogu talagalay si cadaaladuhu u dhace wax kasta la qaban kara laakin hadii la waayo sir iyo amni hal shaqo la qaban karo ma jiraa adduunkoona inta joogta sukaanta deesan amnihiin wax ay qaban karaan ma jiraa
sida ay daabacda wakaaladda wararka Soomaaliya ee soona dawladda Uganda ayaa 160 askari oo booliis ah u soo direysa Soomaaliya bisha December ee sanadkan si ay uga qayb noqdaan howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya Saraakiisha iyo askarta Uganda ayaa dhammaystay tababar socday muddo 6 bilood ah oo loogu diyaar garoobayay keenitaankooda Soomaaliya sida ay uga mid noqon lahaayeen howlgalka AMISOM ee Soomaaliya sida uu sheegay booliiska dalkaasi Uganda dawladda Uganda ayaa sheegtay in marka ciidamadan ay gaaraan dalka Soomaaliya ay shaqadooda noqon doonto kala dambeynta dadweynaha ilaalinta shaqaalaha midowga Afrika waxana ay taageeri doonaan howlgalada booliiska ee u baahan ka jawaab celinta saraakiisha intii uu tababarku u socday waxa qiimeyn ku sameeyay koox ka koobnaa 5 sarkaal oo ka tirsan waaxda qiimeynta booliiska kuwaasi oo ka socday xarunta AMISOM sida lagu yiri warka ka soo baxay saraakiisha booliiska Uganda kooxda loo soo diray Soomaaliya ayaa waxay ka qayb yihiin unugyada midowga Afrika kuwaas oo sanad walba meerta noqota howlgalkan soo socda ayaana waxa uu calaamad u noqon doona wareegitaanka ama wareegitaanka tobnaad ee cutubyada booliiska Uganda ee Soomaaliya Uganda ayaa bilowday in ay ciidamo booliis keento Soomaaliya bishii July ee sanadkii 2012kii kadib markii la keenay Soomaaliya ama ba ay yimaadeen ciidamada difaaca dalkaasi xilligaasi waa xilli ilaahda ciidamada Uganda ayaa 2007kii gaaray Soomaaliya xilligaasi oo noqotay markii ugu horeysay ciidamada ka socda AMISOM ay gudaha u galeen Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Ahmed ayaa ka hadlay sababta ay u soo musaafireen boqolal qof oo Soomaaliyeed oo muddo dheer ku noolaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaasi oo ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland wuxuu sheegay in talaabadaasi ay ahayd go'aan dawladeed oo amaanka lagu sugayay dadka deegaanada reer Laascaanoodna ay ka codsadeen in dadka koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda laga saaro asagoo sidoo kale na tilmaamay in hantidi dadkaasi ay lahaayeen ay sidoo dawladdu wax faragelin ku sameyn
muddadii annagu aan joognay cidda gobolka ka warbixinaysa iyo marka ugu horeeya cidda lagala tashanayo ee xaaladda gobolka gudbinaysa waa guddiga nabadgelyada ee gobolka oo uu hormuud ka yahay barasaabka gobolku waayeelka iyo waxgaradka gobolka golahaygii wasiirada ee tagay waxaan la kulanay dhammaan guddiga nabadgelyada ee gobolka waxaan la kulanay aqoonyahankii gobolka waxaan la kulanay ganacsatadii gobolka waxaan la kulanay dhallinyaradii gobolka waan la tashanay waayeelka iyo waxgaradkii gobolka halkan aanu ku haynaa qoraaladii internet dad fara badan oo waayeelka gobolka oo ganacsato leh oo waxgarad leh oo cuqaal leh oo aqoonyahan leh way soo codsadeen oo ay codsanayaan oo leeyihiin dadkan halka saar gaar uma aha gobolna laakiin waa siyaasad dowladda Soomaaliland ay ku xaqiijinayso dadka ajnabiga ah ee jooga dalka iyo sifaha sharciya ay ku joogayaan dadka shicibka marka loo tagana mar walba way ammaanaan ciidanka nabadgelyada ciidanka qaranka ee jooga gobolka Sool laakiin haddana iyaga oo jooga ama meelo badan oo kale caalamka oo kale iyaga oo jooga ayaa haddana falalka xiisa ay dhacaan waayo maxaan ku lahaday falalka argagixisada markay dowladda isku duulayaan iyo falalka argagixisada sida imika caalamka uga socdaan waa kala jaad ninka fulinaya waa nin kula midaba nin masaajidka kugula tukanaya waa nin kula afaho af soomaali ku hadlaya ama ha u dhashay reer Soomaaliland ama yaanu Soomaaliland u dhalanay meelo badan oo caalamka laga fulinayana cidda ay ka fulinayaan waa nooca meelaha ugu badan ee laga samato bixiyey ayay Soomaaliland ku jirtaa ilaa iyo Sool marka iyada lafteeda lagu daro kaysas fara badan oo gacanta lagu haqiyay qaar hore oo maxkamaduhu ay xukumeenna waa jireen gacanta lagu hayaa hay-adaha ku shaqaleena aad uga shaqeyna in barnaamijka dowladdu arrimaha nabadgelyada sababta looga dhigay ay fulinayso ka soko waxaa gudub ah ganacsigoodii iyo faragelinahoo lagu sameeyay ma jirto marka ugu horeysa dadkaasi dalkoodii Soomaaliya loo celiyo laguma xadgudbin sifihii halkan ay ku joogeena arrimaha saameynayana waxa weeye waa sharciyadda Soomaaliland maanta nina anigoo wasiiri togo jaraxadka kama tallaabi karo haddaana dowladda Itoobiya fiisa ka haysa Jabuutinis kama tegi karo haddaana sharciyadeeda marn iyo meel kasta adduunyada dalalka noocaasaynu ka mid nahayo dadka u doodaya haddaanu ujeedadeenu ahayn Soomaaliyadeenu berigii hore joogi jirnaa aynu ku milanno dadka waxba laguma sameynin dalkoodii Soomaaliyun baa lagu celiyo
wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayuu codkaasi howlgalka Soomaaliya inuu ugu dambeeyay aan ka codsada Mowlid inuu soo koobo qodobada dibadda
maasanid Faadumo warka naga soo gaaraya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in durnimada maanta qarax lala eegtay masjidka ee Bibi Fatima oo ku yaalla magaalada Koonfureed ee Kandahar ee dalkaasi sida ay xaqiijeen saraakiisha amniga warka intaasii ku daraya in ay qaraxday bambool la dhexgeliyo masjidka ilaa ay hadda waxa la xaqiijeeyay dhimashada ugu yaraan 32 qof halka 45 kalena ay dhaawacmeen ma jirto cid sheegtay mas'uuliyadda falkaasi dhacdadan ayaa kusoo beegmaysa toddobaadun kadib markii dhowr qof lagu dilay halka in ka badan 100 kalena lagu dhaawacay qaraax laga geystay masjid ku yaala gobolka waqooyi ee Kunduz maamulka kooxda Taliban ayaana ballan qaaday falal celin degdeg ah iyo in gacanta lagu soo dhigo dadkii weerarkaasi geystay dawladda India ayaa ugu dambeyn meesha ka saartay xayiraad dhanka isku socodka oo jirtay 19 bilood taasoo saameysay dalxiisayaasha wadamada kale waxa laga bilaabay 15ka bisha 11aad ee sanadkan dalkaasi geli karo dalxiisayaasha si buuxda looga talaalay cudurka COVID-19 hasaati weli ma cada in dadkan ay mari doonaan karantiil iyo in kale waxa laga doonayaa in talaalka ay qaateen sidoo kalena cudurka laga waayay 72 saacadood gudahood inta ayna soo safrin tan ayaa imaanaysa iyadoo xaaladaha maalinle ee caabuqa corona India ay ka yaraadeen 20,000 halka bishii shanaad maalin kasta la diiwaangelinay ilaa iyo 400 oo kiisas ah. Dowladda India ayaa sheegtay in ay adeegsatay in ka badan 907 milyan oo ah daawooyinka talaalka. Ku dhawaad 107 ee dadka waaweyn ee India ayaa qaatay ugu yaraan 1 oo talaalka COVID-19 ah. Ugu dambeyntiina madaxweynaha dalkaasi Tunisia ee Kais Saied ayaa sheegay in uu meesha ka saari doono baasaboorka nooca diblomaasiga ee mid ka mid ah mas-uuliyiintii horey ee dalkaasi u soo hogaamiyay ama isaga ka horreeya laguna magacaabo Moncef Marcuzzi. Tani ayaa timid kadib markii mas-uulkan hore uu dowladda Faransiiska ugu baaqay ama u soo jeediyey in ay soo afjarto taageerada ay siisa dalkaasi Tunisia oo ku yaalla waqooyiga qaaradda Afrika. Andi midi kugu celiyo Faadima Ibraahim.
Farinta coronavirus iminkana.
Haddii aad cudurka COVID-19 iskaga shakiso, dadka kale ha dhexgelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalaya inaad daryeel caafimaad hesho. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.